Kristuse kirikut ei piira aeg ega ruum. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Kutsume teid rännakule ühes nendega, kes on järginud Issandat läbi aegade.
Armsad sõbrad, tervitan teid taas. Minu nimi on Enn Auksmann. Ma olen Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja. See saade kannab nime Eile ja täna ja igavesti. Küllap paljud teie hulgast teavad, et need sõnad on pärit Uuest Testamendist, kirjast heebrealastele, kus nõnda öeldakse Jeesuse Kristuse meie issanda ja õnnistegija kohta. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Jeesus on Jumala ainusündinud poeg, ta on tõeline Jumal ja tõeline inimene, pühima kolmainsuse teine isik. Ta on rajanud siia maa peale oma kiriku, keda pühakiri nimetab Kristuse ihuks. Ja selles saates ma kõnelengi sellest, kuidas Kristus elab oma ihu kaudu siin maailmas, kuidas see tema igavikuline olemine ulatub nende kaudu, kes on tema ihuliikmed siin maa peal siia sellesse maailma. Me nimetame neid tavapäraselt pühakuteks, pühadeks meesteks ja naisteks. Ja kui pühakutena mõistetakse eeskätt neid, kes on pühakuks kuulutatud, keda ka austatakse, pühakutena, kelle eeskuju järgitakse, siis tegelikult kui me loeme Uut Testamenti, me näeme, et näiteks Apostel Paulus nimetab kõiki kristlasi pühadeks või võime öelda ka pühakuteks. Ja me igaüks teame, et me oleme pühadusest kaugel, mõned kaugemal, mõned ligemal. Mulle tundub vahel, et need, kes arvavad, et nad on ligemal, võivad olla tegelikult kaugemal kui need, kes on ise veendunud selles, et nad on väga kaugel. Meie ei ole need hindajad, meie ei tohigi olla need hindajad ja kindlasti ei tohiks me hakata ise endast arvama rohkem kui me oleme, aga me kõik oleme kutsutud pühadusele. Ja sellepärast on pühakute eludega tutvumine, nende peale vaatamine oluline meile ka mitte lihtsalt selleks, et rahuldada meie uudishimu, vaid ka selleks, et näha, millised on need inimlikud eeskujud siin maailmas, keda Jumal meid järgima kutsub. Ja me teame, et viimselt me peame võtma eeskujuks Jumala enda, olema tema jäljendajad, nii nagu Apostel Paulus ütleb oma kirjas Efeslastele, aga Jumal on annud meile ka palju teisi eeskujusid, usukangelasi, pühasid mehi ja naisi. Ja mõnedest nende hulgast ma kõnelen jälle ka tänases saates. Ma olen valinud siia need mälestuspäevad, on märtsi kuus. Kuupäevad võivad olla erinevad. Mina lähtun siin enam vähem traditsioonilisest lääne kiriku kalendrist. See tähendab, et võib-olla te kuulete siin ka mõnest pühakust, keda mõnes teises traditsioonis meenutatakse mõnel teisel ajal või teisel päeval. Aga sellest ei ole ju õigupoolest midagi, sest et meie jaoks ei ole oluline siin kohal mitte kalender, vaid ikkagi nende pühade meeste ja naiste eeskuju. Ja kaks esimest neist ongi tõepoolest naiste rahvad Perpetua ja Felicitas. Võib-olla te olete neid nimesid kuulnud, kusjuures esimesega nendest nimedest Perpetuaga võivad olla kuidagi tuttavad isegi nende usuliste ringkondade esindajad, kes tegelikult väga palju pühakutest ei kõnele. Ma loen teile ette ühe vana laulu. Ja see laul on küllaltki pikk, nii nagu vanad laulud tihti peale. Laulul on 16 salmi. Ja see raamat, kust ma need salmid teile ette loen, ma ei ütle kohe, mis on selle raamatu pealkiri, sest võib-olla mõned teist tunnevad selle ise ära ja siis võib teil olla huvitav, aga see raamat on üsna vana ja kulunud ja sellepärast, kui minu lugemine on natuke konarlik, siis see põhjus ei ole mitte minu puudulikus lugemisoskuses, vaid selles, et tõepoolest raamat, mis mu käes on kulunud ja mõned sõnad on raskesti loetavad. Aga olgu siis, hakkame pihta esimesega nendest 16. salmist kuni viimaseni välja. Koledast Kartaago rannal rüüstab timukate mõõk. Vereojad tapalaval paneb jooksma surmakaak. Mõni martir tuleleekis oma elu lõpetab. Mõni sureb risti külges, mõnda lõvi purustab. Vaata, kuidas ühte puhku uued hulgad veetakse pimedasse vangiauku piinale ja surmale. Vanad mehed pikas rongis lähevad ühes naistega ja ka nende seltsis vangis ilus noor Perpetua. Kallim veel kui siidi kate tema puhta ihu peal on ta väike pojukene, mis ta süles kannab seal. Nagu roosi õiekene lahti puhkend palavas, nõnda näikse väetikene tema rinnal hingamas. Kes nii hirmu kiirel sammul hõbehalli juustega läheneb sel noorel naisel rutulise palvega. Kuule, armas tütar, kuule, see on Rooma riigi käsk. Kui sa armastad mind tule, vannu ära, võõras usk. Oh, see vaene on ta isa, kes nii meeleheitliselt jookseb, tõstab valukisa, püüab pöörda tütre meelt. Seal see vaene pagan kangest veel Jupiteri kummardab, kuna tütar kõigest hingest Jeesust Kristust armastab. Täie kindla julgusega vastab tütar vaiksesti. Tulgu küll, mis tuleb, isa, valetada ma ei või. Kui mind kohtus küsitakse, kostan kõigest südamest, et ma ennast Kristusele olen annud igavest. Vangi torni pimedasse, tungib vägevaste seal, kannataja hinge sisse selge valgus, magus hääl. Siiski tema raske valu, rohkenduseks vägise, tema laps, ta rõõm ja ilu tema rinnalt kistakse. Ajad, päevad, mööda lähvad, viimaks jõuab tunnike, millal kohtumõistjad teevad hirmsa surma otsuse. Korraga uks lahti läheb, hämariku algusel ja ta isa sisse tuleb. Katsub teda pöörda veel. Armas laps, oh anna järel, vaata mind, kui raagus puud, saada kergitust mu murel, keela enneaegne haud. Miks kui röövel tahad surra häbiks minu perele, hukkad ise ennast ära, tõmbad mind ka järele. Ja su armas õrn ja ilus nõder rinna lapsuke läheb vaevalises elus närtsib nagu lilleke. Paludes veel langeb isa oma tütre jalgule, tõstab nuttes valukisa, annab suuta kätele. Ütle, kas ei lõika läbi see su luist Perpetua? Kes on sinu jõud ja abi, et nii kindlas seisad sa? Kristus andis sulle rahu, armastust ja õnnistust, raskes võitlemises jõudu, kindlust ja ka tugevust. Must ja juuste vahelt alla, õrnal pilkul vaatab ta, nagu tõmbaks rahu kella pehme armsa häälega. Jumaluse ees, oh isa, peame kõik vaikima. Minu tahtmine ei seisa enam meie juhtida. Kui sel hirmu päeval liigub kohtupaigas rahva hulk, kohtumõist ja viha vilgub nagu pikse pilvest välk, siiski õrna naise vaade surma otsust kuulates seisab rahulik ja vaikne, nagu kuu seal pilve sees. Kas su omaksete häda sinu meelt ei liiguta? Kas su isa lõhkev süda paigas sind ei nihuta? Kas sa pojast ka ei hooli, kes nüüd unest ärgates sirutab veel käed su poole keeletumalt paludes? Tõeste, see võib südant murda, mis mu armsaid kurvastab. Hüüab ta ja viimast korda oma last veel kallistab. Jumalaga lapsukene, võta viimast suudlemist, ei sa kao väitikene, kui ma suren tõe eest. Issand ütleb, kes veel mõnda sugulas siin võtab ka minust rohkem armastada, minu väärt ei ole ta. Ehk küll tiigri hammas närib puhast ihu armuta, siiski võidu palmid pärib üleval Perpetua. Selline on see vana laul ja pärit on ta sellisest raamatust, mille pealkiri on Laulud talle kiituseks. Mitte talle kiituseks, kuigi ka nii võiks lugeda, vaid talle kiituseks ja mõeldud on Kristust Jumala talle. See on üks vana armas lauluraamat, kus on tegelikult päris mitmed sellised nii-öelda sündind asjade laulud, aga ka kõik võimalike teisi. Ja ma soovitan neid vahete vahel lugeda, kui keegi oskab siis ka laulda. Aga kes see Perpetua siis oli, kellest me kuulsime ja kelle loost me juba mingisuguse pildi saime? Püha Perpetua elas Põhja-Aafrikas Kartaagos, praeguse Tuneesia alal, ja mida me teame on see, et ta suri märtrina 7. märtsil, me ei tea täpselt, kas aastal 202 või 203. Igal juhul päris ammu, sellest on möödas juba 1800 ja rohkem aastat, see oli päris kristliku ajaarvamise alguses, nii et ta oli üks varakristlikest või vana kristlikest märtritest. Ta oli pärit jõukast perekonnast ja ta vahistati koos tema orjatari või ümmardajaga, kelle nimi oli Felicitas, nii siis Perpetua ja Felicitas, neid nimetatakse enamasti koos. Miks nad vahistati? Sellepärast, et keegi kaebas nende peale, et nad olid liitunud katekuumenitega ehk siis nendega, kes õppisid ja valmistusid, et saada ristitud. Nad olid juba tunnud ära kristliku usu või Kristuse kutse. Neil ei olnud veel täielikku teadmist kristliku usu kohta, nad ei olnud veel ristitud, aga nad pidasid ennast juba kristlasteks või ristiusulisteks. Nii tegid ka teised inimesed ja nii nad siis ära anti, kinni võeti ja vanglasse heideti. Ja nagu me sellest laulust kuulsime, Perpetua heideti sinna vanglasse koos väikse pojaga. Seal vanglas taga ristiti, nende hulgas, kes koos temaga olid vahistatud, oli vähemalt üks preester, kes muidega koos temaga hukati. Küllab see preester ta seal siis ristis. Ja nii nagu me kuulsime ka sellest laulust, tema isa püüdis kõigi vahenditega teda kristlikust usust taganema keelitada, küll väevõimuga, küll pisarate ja anumistega, aga ta ei annud järele. Ta on muide ise kirjeldanud oma kaasvangidele, oma läbielamisi ja need andsid selle pärimuse siis kõigepealt suuliselt ja hiljem kirjalikult edasi, nii et me teame tegelikult sellest loost päris täpselt ja päris kindlate allikate põhjal. Ja siis saabus kätte päev, mil keiser Septimus Severus otsustas korraldada oma poja sündimise auks suured pidustused ja tsirkuse mängud. Ja nende hulka kuulus siis see, et võeti üks hulk kristlasi ja heideti areenil kiskjate ette. Nii tehti ka Perpetuaga ja paljude teistega. Nad heideti metsikute loomade ette, kes neid ründasid, neid haavasid, paljud neist tapsid. Aga Perpetua oli üks nendest, kellel õnnestus esialgu ellu jääda. Ta lamas seal maas, siis ta kuidagi toibus, kohendas oma juukseid, tõusis püsti, oli just kui segaduses olla öelnud, võib-olla mitte niivõrd segaduses, kuivõrd pilkavalt, et noh, kus see lehm siis on, kes mulle kallale pidi tulema. Noh, kuigi need ei olnud ilmselt lehmad, vaid võib-olla mingid metsikuks tigedaks aetud pullid või veelgi pigem mingid kiskjad. Igal juhul tema ütles, et no kus see lehm siis on, aga kuna ei tulnud lehma ega kedagi muud, siis läks ta sõduri või timuka juurde, kes seisis seal paljastatud mõõk käes ja pidi ellu jäänud hukkama. Aga too nähes seda noort naist niivõrd vaprana ja vankumatuna tulemas, hakkas ise hirmu tundma ja hirmu pärast värisema. Ta ei suutnud oma ülesannet täita ta ei suutnud Perpetuat mõõgaga hukata. Nii et Perpetua pidi võtma tema mõõka hoidva käe ja seda toetama, et ta siis saaks tal viimaks sellega kõri läbi torgata või läbi lõigata. Me võiksime seda pilti püüda endale ette kujutada, mitte selle verisuse pärast, vaid just nimelt selle noore kristlasest naise kindla meelsuse pärast. Kujutage ette see metsikutest loomadest rünnatud jalge alla trambitud, vaevalt veel püsti seisev noor naine, kes tunnistab usku Kristusesse ning tema kõrval tugev elujõuline täies relvastuses mees, kes väriseb nagu haavalehtega suuda teha midagi. Ja nii see on. Just nimelt sellise nõtrusega ja armastuse ja usu jõuga on Kristus selle maailma kurja, kuradi, patu ja surma ära võit. Perpetua suri märtrina ja õige pea suri märtrina ka tema ümmardaja või orjatar Felicitas, kes oli sellel ajal, kui ta vahistati ja vangi heideti lapse ootel, ta tõi oma lapse ilmale seal samas vanglas ja paar päeva hiljem ta hukati. Tema laps ja ilmselt ka püha Perpetua laps kasvas üles kristlaste perekonnas. Lapsed ei hukkunud, vähemalt tollel hetkel, aga need kaks noort naist sellegi poolest. Ja neid meenutatakse tihti peale ka kiriku traditsioonilises liturgias, nii et tegemist on selliste suurte ja üllaste usukindluse eeskujudega. Ja paneme tähele, et nad olid ju õigupoolest alles ristimiseks valmistujad. Jah, Perpetua ristiti seal vanglas, võib-olla ka Felicitas, ma ei tea täpselt, aga nad olid õige oma usu tee alguses ja nad olid nii kindlad oma usus. Küllab see ühel poolt on nii, et noored inimesed ongi teatud mõttes maksimalistid, eks ole, nad on valmis ennast andma, aga siiski, kui me mõtleme selle peale, kui leiged kipume meie tihti peale olema ja kui kergesti me kipume tegema järele andmisi, kompromisse kurjaga oma südames. Ja vahel ka kas aktiivsemalt või passiivsemalt oma usku salgama või varjama. Samal ajal kui meie silme ees on nii palju imelisi usu eeskujusid, kes ei ole kohkunud tagasi, tunnistamast Kristust, tunnistamast tõde. Ja seda peame tunnistama ka meie. Muidugi armastusega, nii nagu selles vanas laulus ilusti paar korda öeldi, õrna häälega, malbelt, leebelt, aga kindlameelselt. Ma ütleksin, et eriti tänapäevases maailmas, kus vale kostab nii mitmekülgselt, mitmekesiselt ja nii valju häälega, on meie kutsumus seda enam selgelt, ustavalt, aga armastusega anda tunnistust tõest ja seda mitte salata, isegi kui see peaks meile tooma kaasa midagi samasugust nagu see, mida pidid kogema pühad Perpetua ja Felicitas. Nende mälestuspäev on erinevate kalendrite järgi kas 7. märtsil, see oli Perpetua surmapäev, või 6. märtsil. Ja kui 6. märtsil, siis selle tõttu, et sellisel juhul mälestatakse kalendris 7. märtsil ühte teist pühakut palju hilisemat, 1000 aastat hiljem elanud pühakut. Ma usun, et ka tema nime on nii mõnigi kuulnud ja tema nime on kuulnud mitte ainult kristlased, vaid ka paljud teised, näiteks need, kes on tegelenud teaduse ja filosoofia ajalooga. Võib-olla tänapäeval isegi nemad teavad tast rohkem kui paljud kristlased, just eriti nendest usuringkondadest, kes ei pööra väga suurt tähelepanu pühakutele. Ma ei taha siin kuidagi suhtuda kellessegi üleolevalt, aga ma siiski tahan julgustada kõiki kristlasi, hoolimata sellest, millisest traditsioonist te tulete, vaatama nende usu kangelaste peale, keda leidub kõigisse sajanditesse ja aastatuhandetesse, nii nagu selles samas kirjas heebrealastele, kust pärineb meie saate pealkiri, meenutatakse erinevate aegade usukangelasi, nii peaksime seda tegema ka meie. Just nimelt selleks, et leida sealt juhatust, kinnitust, julgustust, aga ka eeskuju. See pühak, keda ma nüüd tahan nimetada, tema nimi on Toomas ja enamasti on ta tuntud kui Aquino Toomas. Selle paiga järgi, kus ta pärit oli või mille lähistelt ta pärit oli. Ja see asus Itaalias, seal ta sündis aastal 1225 ja Itaalias ta ka suri aastal 1274, 7. märtsil, tõsi mitte selles samas paigas, kus ta sündinud oli. Ta oli pärit üsna suurest perekonnast, mõjukast perekonnast ja kui ta oli 4 või 5 aastane, siis anti ta kasvatada Monte Cassino kloostri benediktlaste hoole all. Ta sai seal väga hea ettevalmistuse, väga hea hariduse või ma arvan, et veelgi enam võiksime öelda väga hea oskuse õppida ja haridust omandada, sest juba 13 aastasena, ma rõhutan, juba 13 aastasena asus ta õppima Napoli ülikooli ning aastal 1244, see tähendab siis üsna noore mehena 19 aastasena, liitus ta ka dominiiklaste orduga, mis oli tookord üsna noor ja mida ta seal samas Napolis tundma õppis. Küllap tema perekond pidas seda jällegi niisuguseks noore põlve vaimustuseks. See ei meeldinud tema emale ja ta vendadele, nii et vennad organiseerisid tema kinnivõtmise ja panid ta kodu aresti, kus nad üritasid teda ka kõik võimalikul viisil keelitada, no muidugi mitte loobuma kristlikust usust, küll aga loobuma sellest kutsumusest elada mungana ordu liikmena. No muuhulgas nad leidsid ka ühe naisterahva, kes siis saadeti Toomase tuppa tema juurde, et ta teda ahvatleks nendest tõotustest taganema, mis ta mungana oli annud. Muide, sellest ajast räägitakse ka seda, kuidas tema vennad teda kõik võimalikul viisil pilkasid ja üritasid tema üle ja ka tema noh, nii-öelda rumaluse või lihtsameelsuse üle nalja heita, noh, ikka selleks, et veenda teda, et see mungaks hakkamine on üks rumal otsus. Ja üks lugu, mida räägitakse, ma ei tea, kas see on päris sündinud lugu, aga väidetavalt see tegelikult ise loomustab Aquino Toomast väga hästi ja see on väga mõtlepanev lugu, on selline, et kord olid tema vennad, mitte siis need munkadest vennad, kellega ta hiljem koos elas, vaid need tema lihalikud vennad temaga koos ja mõtlesid, et teevad tema üle nalja, et pilkavad just nimelt tema lihtsameelsust või kergeusklikust. Ja hüüavad siis teda akna juures seistes, et kuule Toomas, tule vaata, lehm lendab. Ja Toomas siis rutanud kohe sellises siiras usus akna juurde, et näha seda lehma lendamas. Ja muidugi tema vennad siis selle peale irvitasid tema üle. Ja Toomas olla selle peale vastanud, kui talle öeldi, et kuidas sa ometi võisid uskuda, et lehm lendab, et ennem ma usun, et lehm lendab, kui et mu vennad mulle valetavad. Ennem ma usun, et lehm lendab, kui et mu vennad mulle valetavad. Ja kui Aquino Toomas oli niisugune mees, siis ma usun, see ütleb meile midagi äärmiselt olulist. Tegemist on ühe kõige aegade suurima teoloogiga ja sügavaima mõtlejaga. Ja vaadake, me võiksime öelda, et see on mõnes mõttes nagu tema elu üks maksiimidest või juht lausetest. Ennem ma usun, et lehm lendab, kui et minu vennad mulle valetavad. Kui Aquino Toomas oli mõnda aega seal koduarestis olnud, aasta või nii, siis õnnestus tal sealt põgeneda. See põgenemine oli selline omaette põnev lugu. Ma ei räägi sellest praegu pikemalt, aga Igal juhul ta põgenes ja asus edasi õppima. Ta õppis edasi Polonias, Pariisis, Kölnis ja seal Kölnis hakkas ta ka ise juba tasapisi õpetama või loenguid pidama esialgu siis abilisena, aga hiljem üha rohkem ka iseseisvalt. Aastast 1252 aga tegutses ta juba õppejõuna Pariisis, nii et ta oli siis umbes 27-aastane. 27-aastaselt tegutses ta juba õppejõuna Pariisis. 7 aastat hiljem pöördus ta tagasi Itaaliasse, kus ta hakkas ühes kloostris elades kirjutama oma suurimat teost. Ta kirjutas palju, aga tema suurim teos oli pealkirjaga Summa teologie, teoloogia summa või teoloogia kokkuvõtte või võiksime öelda ka kogu teoloogia, kõik, mida me teoloogiast teame ja selle kohta ütelda võime. Selle kirjutamist alustas ta siis aastal 1259. 9 aastat hiljem läks ta tagasi Pariisi, et seal jälle õpetada, aga et ka oma kirjatööd jätkata. Ning viimased eluaastad veetis ta taas Itaalias. Ja kui me nüüd jõuame aastasse 1273, siis selle aasta Nikulapäeval, ehk püha Nikolause pühal, 6. detsembril, koges ta midagi. Ta sai mingisuguse nägemuse, mingisuguse müstilise kogemuse, mille järel ta ei kirjutanud enam midagi. Ja ta ise ütles, et see nägemus ütles talle või näitas talle, et kõik see, mida ta on kirjutanud, on sellega võrreldes, mida Jumal talle näitas, otse kui sõklad või jaganad, mis tuules laiali kantakse. See ei tähenda, et ta oleks öelnud, et kõik see, mida ta on kirjutanud, on vale. Aga see tähendab, et kõik see, mida see suurim teoloogia sügavaim mõtleja, kogu kiriku ajaloos, võib-olla kogu inimkonna ajaloos, oli kirja pannud. Ei olnud tema enda hinnangul selle Jumala nägemuse kogemuse põhjal midagi enamat kui aganad või sõklad võrreldes Jumala tõelisusega. Mida see meile ütleb? Kas see ütleb meile, et me ei peaks tema teoseid lugema? Ei, me peaksime neid lugema palju rohkem, kui me neid loeme. Ja muide ma ütlen vahemärkusena, et tihti peale tulevad inimesed minu juurde erinevate küsimustega, vahel ka provotseerivalt, vahel siiralt, teatud selliste vastu väidetega või mingeid vastuolusid esile tuues ka kiriku õpetuses ja pühakirjas. Ja üks asi, mida ma tihti peale teen, kui ma püüan neile küsimustele või etteheidetele vastata ja mul ei ole kohe vastust varnast võtta, on see, et ma võtan ette selle sama Püha Aquino Domose suurteose Summa teologie või mõne teise tema kirjutise ja alati ma leian sealt vastuse. Ei ole selliseid küsimusi, mida tema ei oleks juba esitanud nende hulgas, mida mulle on kellegi poolt siia maani esitatud. See, et ta oli väga suur mõtleja, väga sügav mõtleja, tähendab ka seda, et tal oli väga palju küsimusi, millele ta vastuseid otsis. Me kindlasti peame tema teoseid lugema ja loodetavasti me teeme seda märksa rohkem, kui me oleme seda seni teinud, käib ka minu kohta. Aga siiski on meil midagi väga olulist õppida sellest, mida ta ütles selle oma 1273. aasta nägemuse, selle Nikulapäeva nägemuse kohta. Ja järgmise aasta, 1274. aasta 7. märtsil ta kutsutigi siit sellest maailmast ära. Ta oli teel Lyoni teisele kirikukogule ja teel sinna ta haigestus ja suri. Kui me vaatame tema eluaastaid 1225 kuni 1274, siis me näeme, et ta suri ju tegelikult üsna noore mehena. Ta ei olnud veel 50-ki, aga tema pärand on mõõtmatu. Ja vahest kõige suurem asi selle pärandi hulgas ongi tegelikult see viimane tunnistus. Aga ma räägin teile veel ühe loo seoses tema ja ühe teise pühakuga, Püha Bonaventuraga. Võib-olla ma olen seda ka mõnes eelnevas saates juba rääkinud, ma olen seda nii palju rääkinud ja ma ei väsi seda kordamas, sest see haarab mind ja vaimustab mind ennast iga kord, kui ma selle peale mõtlen. Nimelt olla püha Toomas Akvinost kord püha Bonaventurat külastanud ja palunud, et püha Bonaventura, keda Toomas hindas endast suuremakski teoloogiks ja müstikuks, näitaks talle oma raamatukogu. See raamatukogu peab olema ju eriline ja võimas, kui püha Bonaventura on nii suur teoloogia õpetlane. Ja püha Bonaventura viis ta see peale oma tuppa ja näitas talle risti löödud Kristuse kuju ja ütles, see on minu raamatukogu. Selle ees põlvitades ja palvetades, seda risti löödud Kristus silmitsedes valmivad minu teosed. Aga see on ülim õppetund, mille me võime siin elus saada. Nii nagu apostel Paulus ütleb oma kirjas korintlastele, kui ma tulin teie juurde, vennad, ma ei tahtnud teada muust kui Kristusest ja temast kui ristilöödust. Kristus on joonistatud meie silme ette ristilööduna, ta on annud ennast meie eest. Temas on saanud nähtavaks, kogetavaks, käega katsutavaks kõik Jumala rikkused, Jumala armastuse täius. Ja kui me tema leiame ja kui me teda embame, mitte ainult oma kätega, mitte ainult oma pilguga, vaid oma südamega, siis on meil kõik. Ja küllab see püha Toomase kogemus või nägemus 1273. aasta Nigula päeval, see tähendab 3 kuud enne surma, oli midagi samasugust. Aga kui ma ennist lugesin teile ühe vana laulu, siis nüüd ma loen teile ka ühe vana laulu. Ja kui püha Perpetua elas 1000 aastat enne Akvino Toomas, siis see laul jällegi, mis ma nüüd teile ette loen, on vanem kui see laul, mida me kuulsime püha Perpetua kohta. See on üks Akvino Toomase kirjutatud tekstidest. See on imeline tekst, veelgi imelisem kui eesti keeles, on ta ladina keeles, aga ma loen ta teile ette eesti keeles preester Rein Õunapu suurepärases tõlkes. Muide, kui teha taas üks vahemärkus, siis kõigist laulu tõlkijaist või vaimulike laulude ja tekstide tõlkijaist eesti keelde ma hindan preester Rein Õunapuud kõige kõrgemalt. Ta ei tõlgi mitte alati päris sõna sõnalt, aga ta suudab anda nende tekstide mõtte nii suurepäraselt kujundlikult edasi eesti keeles, et see on peaaegu sama hea kui originaal, nii et suur aitäh sulle, isa Rein, ja siin kõlab nüüd sinu tõlge püha Akvino Toomase kuulsast laulust Hardunult sind austan. Hardunult sind austan, pühim Jumalus, armulauas varjul sinu saladus. Sulle minu süda kõiges usaldub, sinu peale mõeldes ennast ohvriks toob. Nähes, puudutades, sind ei tunda saa, ainult kuuldu põhjal võime uskuda. Usun poega, kes kord ilmus Jumalast, tõesti tõde kõik, mis kuuldud tema suust. Ristis kätkeb ennast ainu Jumalus, aga siin on peidus ka veel inimsus. Mõlemaid nii usun kui ka tunnistan, palun nagu palus röövel risti peal. Haavu nagu Toomas ma ei puuduta, siiski oma Jumalaks sind tunnistan. Teed alati sind võiksin uskuda, sulle loota sinu sõndsust pälvida. Issand Jeesus, sinu surma mälestus, elu leib, mis lunastuse kinnitus, lase minu hingel sinus elada, et sind igavesti saaksin teenida. Jeesus, meie issand, vaga ohvri tall, pese pattudest mind oma verega, mille ainus tilk võib tuua lunastust, päästa kogu maailm eksimuste süüst. Risti löödud Jeesus, keda silmitsen, palun saagu tõeks see, mida igatsen, et ma võiksin seista sinu palge ees, olla igavesti sinu kirkuses. Mõtleme. Kristuse veri, mille ainus tilk võib tuua lunastust ja päästa kogu maailma eksimuste süüst. Risti löödud Jeesus, keda silmitsen. Kui me tahame midagi õppida pühalt Aquino Toomaselt, siis selles õppimises on kaks poolt. Üks on see, mida ta kirjutas, need tõe sügavused ja kõrgused, milleni ta ulatus oma imelise mõistusega. Aga teine ja sellest veelgi suurem on see sama risti löödud Jeesus, kelles on kõik tarkus ja lunastus ja pühitsus ja Jumala olemuse rikkus ja Jumala armastuse täius. Mõelge, kui õnnelikud me oleme, et meil on sellised usu eeskujud, nagu püha Aquino Toomas. Järgmiseks, aga tahan ma minna jälle ajas natukene tagasi. Ja see on nüüd üks nendest pühakutest, keda tõepoolest meenutatakse üsna erinevatel aegadel. Üks nendest aegadest või päevadest on 12. märts ja teine on hoopis 3. september. Miks 3. september? See tuleb välja siis, kui ma teile temast natukene lähemalt räägin. Ja selle pühaku nimi on Gregorius. Gregorius esimene või nagu teda tavapäraselt tuntakse püha Gregorius suur. Ja tuntud on ta Rooma paavstina, aga see paavstiks olemise aeg ei olnud tema elus mitte kõige pikem aeg, vaid ainult tema elu viimased umbes 14 aastat. Ta sündis aastal 540 Roomas ning suri seal samas Roomas 12. märtsil aastal 604. Nii et ta elas mõnevõrra vanemaks kui Aquino Toomas, 64-aastaseks. Gregorius oli pärit väga jõuka, väga rikka patriitsi soost, see tähendab õilsas soost senaatori perekonnast, aga see perekond oli mõjukas ka kiriklikult, vahest kõige tuntum fakt ja võib-olla tänapäeval kõlab see väga ootamatult, on see, et ka paavst Gregorius suure vana isa oli paavst ja nimelt Felix III. Kuna see, et lääne kristlased on pidanud tavapäraseks, et nii preestrid kui piiskopid ei ole abielus just Rooma katoliku kirikut silmas pidades, siis esimestel sajanditel see päris nii ei olnud. Tõsi küll, mingist üsna varasest ajast oli levinud tava, et piiskopid peaksid olema kas vallalised või lesed. Preestrid võisid olla abielus nii läänes kui idas, nii nagu idakirikus on tavaks ka tänapäeval. Hiljem just kiriku korralduslikel põhjustel otsustati, et parem on kui ka preestrid oleksid vallalised. Tõsi küll alates reformatsioonist. Reformatsiooni kirikute puhul seda reeglit enam ei järgita, see ei ole ka mingisugune usuline või õpetuslik asi, vaid just nimelt kiriku distsipliini küsimus. Aga meil on teada siiski nii preestrid kui ka isegi piiskoppe esimestest sajanditest, kes ei olnud vallalised, kes olid abielus. Ja tõsi on see, et piiskoppe ameti enamasti nad ikkagi võtsid vastu siis, kui nad olid jäänud leseks. Ja see ei olnud mitte seotud sellega, et kuidagi oleks abielu peetud vähe väärtuslikuks või halvustatud vahel, ma olen kahjuks kuulnud, et seda tehakse, vaid sellepärast, et eriti esimestel sajanditel piiskopiks olemine tähendas vaata, et oma surma otsusele alla kirjutamist kristlaste tagakiusamiste tingimustes. No Gregoriuse puhul see muidugi nii ei olnud, aga tema ei olnud ka kunagi abielus. Ta oli pärit väga rikka senaatori perekonnast, nagu ma juba ütlesin, tema vana isa oli paavst Felix III. Ta sai hiilgava hariduse, õppis grammatikat, kõnekunsti, meie mõistes majandusteadust. Ja kui ta oli umbes 30-aastane, siis sai temast väga kõrge Rooma tsiviilametnik, võib-olla kõige kõrgem, ta oli üks ametnik, keda nimetatakse prefektiks, ja tema peamisteks ülesanneteks sai hoolitsemine linna ehituse, linna majanduse, heakorra ja ka tänapäeva mõistes sotsiaalhoolekande ehk siis vaeste abistamise eest. Nii et võib-olla see ei oleks võrreldav mingi tänapäevase linnapeaga, aga igal juhul oli tema töö suur ja vastutusrikas ja küllab tema positsioon oli ka kõrge ja austatud. Ma lisan siia juurde, et tollel ajal oli kombeks või nagu tavaks või loomulikuks asjaks see, et kui taoline linna ametnik oli ise jõukast perekonnast ja nad oli sinna valiti või pandi jõukast perekonnast inimesi, siis nad tegelikult olid kohustatud kasutama oma ametiülesannete täitmisel ka oma enda vara või siis hoolitsema, et vajalikud vahendid oleksid olemas. Ükskõik, kas nad siis andsid seda oma varast või nad leidsid mingisugused muud vahendid, nii et see ei olnud mingisugune ainult selline võimu ja au amet, vaid see tähendas ikkagi tõsist tööd ja ka valmisolekut tuua ohvreid. Ja Gregorius sai selle ameti, kui ta oli vaid 30-aastane. See pidi siis olema aastal 570. Aastal 575, juba 5 aastat hiljem, suri aga tema isa. Ja pärast seda tõmbus Gregorius avalikust elust tagasi, nii et seda kõrget ametit ta pidas ainult umbes 5 aastat, siis ta tõmbus tagasi. Ja ta mitte küll otseselt ei loobunud oma varandusest, aga ta kasutas seda varandust jätkuvalt nii heategemiseks, inimeste aitamiseks, aga ka kloostrite rajamiseks, sest ka tema ise, kui ta tagasi tõmbus, siis ta asus elama mungana. Mõned aastat hiljem, võib-olla 3-4 aastat hiljem, pühitseti ta diakoniks ning aastal 579 läkitas paavst Pelagius II Gregoriuse saadikuna Konstantinoopolisse, kus tookord resideerus Rooma keiser. Ja seal õppis Gregorius tundma nii keisri õukonda kui ka idakiriku traditsioone, liturgiat ja liturgia, liturgilise elu elavdamine, ühtlustamine ja mõnes mõttes ka ühenduse otsimine ida ja lääne vahel sai ka üheks suureks osaks tema elu tööst. Aastal 585 pöördus ta tagasi Rooma ja elas jätkuvalt oma kloostri, oma munga elu, aga samal ajal ei olnud ta mitte kõigest eraldunud, vaid ta jätkas hea tegemist, eriti taas vaestele ja kui Rooma linna ja rahvast tabasid ka mitmesugused epideemiad, siis ka haigetele inimestele nende eest hoolitsedes. Üks taolisi epideemiaid puhkes aastal 590, selle käigus suri ka paavst ja siis valiti Gregorius uueks Rooma piiskopiks ehk paavstiks. Muide, enne teda ei olnud paavstide hulgas mitte ühtegi munka, nii et Gregorius oli esimene munk, kellest sai paavst. Aga võime öelda, et peaaegu ei oleks saanud ka, sest et see valimine, see otsus talle endale tegelikult ei meeldinud, nii et ta püüdis ennast kõigiti varjata, isegi põgeneda, elas tükk aega kuskil üksikus paigas, koopas, aga ta leiti sealt siiski üles, nagu pärimus ütleb ingli ilmutuse põhjal, see oli Jumala tahtmine, et ta üles leitaks ja ta paavstiks seataks, ja selle sama aasta 590 3. septembril seati ta siis ametisse. See on põhjus, miks mõnedes kirikukalendrites meenutatakse püha Gregoriust just nimelt 3. septembril. Rooma oli tookord pidevate välisrünnakute all, kõik võimalikud barbarid üritasid Roomat vallutada ja rüüstada ja küllap seda aegajalt ka tegid. Igal juhul Gregoriuse üheks suureks tööks oli pidev nende veenda püüdmine. Muuhulgas õnnestus tal aastal 594 veenda linna piiravaid langobarde tagasi tõmbuma, aga selle veenmise juurde kuulus see, et ta nii-öelda laostas kogu linna ja kiriku kassa, see tähendab, ta pidi maksma neile õige palju hüvitist selle eest, et nad tagasi pöörduksid. Aga ta ei jätnud seda asja nii sama, vaid pühendus sellele, et nii linna kui kiriku elu korrastada ja taas jalule aidata, ja see tal ka õnnestus. Kiriku elus aga pööras ta väga suurt tähelepanu ka vaimulike ettevalmistusele, õpetusele ja eluviisile, ja ta astus väga karmilt vastu igasugusele onupoja poliitikale, korruptsioonile ja simooniale. Kes ei tea, mis on simoonia, siis simooniaks nimetatakse vaimulike ametite raha eest müümist või jagamist. No näiteks, kui keegi pühitsetakse preestriks selle eest, et ta annab piiskopile raha või mingisugust muud nii-öelda armu antakse kellelegi siis, kui ta nagu püüab seda osta, seda nimetatakse simooniaks. Selle nime päritolu on Apostlite tegude raamatus, kus üks Siimona nimeline mees püüdis apostlitelt osta püha vaimu andi. Apostlid muidugi sõitlesid teda see peale, see on hirmus Jumala teotus, kui keegi arvab, et ta saab Jumala armu ja tema ande raha eest osta. Ja see oli üks asi, mille vastu paavst Gregorius Suur väga otsustavalt ja karmilt astus. Ta on nende asjade kohta kirjutanud, ta on kirjutanud selle kohta, kuidas tuleb vaimulikku ametit pidada, ja üleüldse on ta väga palju kirjutanud. Muulgas on temalt pärit köidete viisi kirju, tal oli suur kirjavahetus, ta on kirjutanud näiteks Iobi raamatu kommentaari, ta on kirjutanud seletusi Hesekieli raamatule, temalt on pärit vist umbes 40 jutlust, kindlasti ta pidas neid rohkem, aga need on säilinud. Ta on üles kirjutanud paljude pühakute elulugusid ja nõnda edasi, nii et ta oli kõigiti ülimalt töökas, töövõimeline ja suuteline mees, kes tegi nii palju kui ta jaksas, kes pühendus suurel määral ka missionitöö toetamisele, näiteks läkitas ta Inglismaale sellise mehe nagu Canterbury Augustinus koos 39 mungaga, kelle ülesandeks oli siis teha missionitööd Inglismaal ja ühtlasi taastada ka katkema kipuvad sidemed mandri, eriti Rooma kirikuga. Ja kõige selle juures jäi püha Gregorius väga lihtsaks, väga alandlikuks ja ka äärmiselt enesekriitiliseks. Ma olen lugenud ühte tema sellist väga ausat pihtimust, kus ta räägib sellest, kuidas see uus amet, millest ta nüüd on, amet Rooma piiskopina ehk paavstina, kus ta peab suhtlema väga paljude erinevate inimestega, kellel ehk ei ole kirikuga kuigi palju pistmist. Tollel ajal oli piiskop ikkagi suurel määral ka selline ühiskonnategelane. Siis ta kirjutab selle kohta piltlikult umbes nii, et kuidas see kõik nagu teda mõjutab ja teda ennastki nagu kaasa tõmbab, kõik see ilmalik ja tühine. Ta kirjutab niimoodi, et minule, kes ma varem kartsin komistadagi, pakub nüüd lausa naudingut poris aelemine. Et ta räägib sellest, et kui sa nagu annad sõrme, siis võetakse sult käsi, eks ole, nagu see ütlemine on, et kui sa annad kuskil järele, kui sa lähed kaasa selle maailma mõtteviisiga ja kõige muuga, siis sa lähed ja sa nagu vajud üha sügavamale ja lõpuks ongi nii, et kui sa varem kartsid komistadagi, siis nüüd pakub sulle lausa naudingut poris püherdamine. Ma ei usu, et püha Gregorius Suur oleks olnud mingi suur poris püherdaja, ütleme siis suurem patune kui näiteks mina, aga ta oli väga enesekriitiline ja ka sellega on ta eeskujuks. Oma töövõimega, oma pühendumisega, oma heldusega, oma ohvrimeelsusega, sellega, et ta ei mõelnud ise endale, et ta oli valmis andma endast kõik teiste inimeste kiriku ja jumala teenimiseks, aga ka oma alandlikkusega ja just nimelt selle tõsise palve ja patu kahetsuse meelega, meeleparanduse vaimuga, selle sama enesekriitika või oma isiku ja oma elu realistliku hindamisega on ta meile suureks ja hindamatuks eeskujuks. Viimasena tahan ma täna rääkida ühest pühakust, kelle nime on küll kõik kuulnud, eriti tänapäeval, aga kelle samuti vist liiga palju ei teata. Ma ei jõua temast rääkida pikalt, aga mõned sõnad siiski. Ja teda meenutatakse 17. märtsil ja see on see eriti ingliskeelses maailmas kuulus patrikupäev või püha patrikupäev. Mulle endale meeldib kasutada ladina pärast nime Patricius, sest et tegelikult tema isa oligi roomlane, nii et oligi ladina päritolu, see Patricius on siis tema nimi ja sellest see inglise pärane või germaani pärane Patrick või Patrick. Ta sündis küll, kas Inglismaal või Šotimaal, nii et Briti saartel, aasta 400 paiku, aga nagu öeldud, tema isa oli roomlane, võime öelda Rooma okupatsioonivõimude ametnik, kes hilisemas elus pühitseti diakoniks. Patriciuse üks vana isadest oli aga muide preester, nii et ta oli pärit kristlikust ja mitte ainult kristlikust, vaid tõesti kiriklikust perekonnast. Kui Patricius oli 15-aastane, siis juhtus nii, et ta rööviti mereröövlite poolt ja nood viisid ta orjana Iirimaale, kus ta elaski orjana ja teenis orjana 6 aastat, mille järel tal õnnestus põgeneda, esmalt kodumaale naasta ja siis läks ta Prantsusmaale, ta pühitseti preestriks, ta õppis teoloogiat, aga seal Prantsusmaal või Kaljas, nagu tookord seda nimetati, sai ta ühe nägemuse, oli see unenägu või mingi muu nägemus ja see nägemus ütles, et ta peab pöörduma tagasi missionärina, evangeeliumi kuulutajana sinna paika, kus ta oli elanud 6 aastat orjana. See tähendab sellesse oma elu kõige õudsemasse paika, sinna Iirimaale. Sinna peab ta tagasi minema, sinna paganate keskele. Nüüd juba missionärina, nüüd juba vabamehena, tõsi küll ilmselt ka oma vabadust ja oma elu kaalule pannes, selleks, et kuulutada neile paganaile ja röövlitele seal, kes olid teda orjuses hoidnud Jumala sõna Kristuse evangeeliumi. Esmalt läks ta aga hoopis Rooma, selleks, et saada sealt Rooma piiskopi ehk paavsti õnnistus, missioni tööks õnnistused aga sai ja siis ta pöörduski aastal 432 koos 24 kaaslasega tagasi Iirimaale. Ja seal töötas ta aastakümneid kuni oma surmani eduka missionärina. Me ei tea täpselt, millal ta suri. Tõenäoliselt suri ta kas aastal 461 või 493. Ma ei ole seda nii põhjalikult uurinud, ma ei tea, kust tuleb see nii suur vahe nende võimalike aastate vahel 461 või 493. Esimesel puhul oleks ta olnud 61-aastane surres, teisel puhul 93-aastane, aga ühel meelel ollakse, et see tema surmapäev oli 17. märts. Niisiis 432 jõudis ta Iirimaale ning tegutses seal kas 30 või koguni 60 aastat eduka missionärina, ristides tuhandeid inimesi, ehitades vähemalt 365 kirikut, nagu pärimus ütleb, ja kuulutades evangeeliumi kõikjal ja kõikidele. Ja selle viimase puhul tuleb öelda võib-olla väikse muigega, sest küllap see on pigem selline sümboolne lugu, et Iirimaal ollakse siiamaani veendunud, et see, et seal ei ela ühtegi mürgist madu ega ka ühtegi mürgist looma või muud elukat, on ka püha Patriciuse või püha Patriku teene. Nimelt ollade siis need maod ja mürgised elukad sealt saarelt minema kihutanud. see on eeskätt muidugi selline sümboolne mõte või lugu. Ja võib-olla tõesti see ongi nii, et ta ajaski sealt need maod minema, ega ma selles ei kahta ka, aga tegelikult tähendab see ju seda, et ta tuli Kristuse evangeeliumiga, rõõmusõnumiga meie eest ristil surnud ja üles tõusnud meid oma ohvri läbi lunastanud Kristusest ja kihutas sealt minema kurjuse. Vabastas inimesed kurja, patu, ülekohtu, surma ja igavese hukatuse hirmust ja meelevallast. Võitis ära selle vana mao, keda nimetatakse saatanaks, nii nagu me võime lugeda ilmutusraamatust, muidugi mitte oma jõuga, oma väega, vaid Kristuse evangeeliumiga. Ja kui me nüüd läheme kaasa selle tänapäeval väga levinud patrikupäeva tähistamisega, ma arvan, et me ei peaks seda kuidagi põlgama, kuigi sellest on saanud ka niisugune kommerts ettevõtmine, siis me tegelikult võiksime seda kasutada just nimelt sel samal viisil, nagu püha Patriitsius ise seda oma kutsumust järgise täitis evangeeliumi kuulutamiseks. Nii nagu tema läks tagasi sinna, kus ta oli elanud orjana, sinna kõige hirmsamasse kohta, et need inimesed, kes olid teda orjastanud, päästa, et neile vabadus ja igavene elu kinkida, nii oleme meie kutsutud kuulutama evangeeliumi vabadusest ja päästest Jeesuses Kristuses, kes on see sama eile ja täna igavisti kõigile neile, kes on meie ümber. Selleks ma soovin teile kõigile Jumala armu, ligiolu ja õnnistust, ka seda, et me võime järgida Issanda pühakute, pühade meeste ja naiste eeskuju ning loodan teie ka kohtuda jälle kuu aja pärast selles samas saates eile ja täna ja igavesti. Mina olen Enn Auksmann, Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja. Kuulmiseni!
Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti.